У эфиры Радио Свобода. У Менску 21 година.
Радио Свобода слухают во всем свете.
Каждый день подеи и голосы
свету и Беларуси.
Сегодня у программы.
Россия узмацняе мытный контроль на мяжи с Беларусью, заявил старшиня Державного мытного комитета Александр Шпилевский. 23 студеня выросли цены на бензин и дизельное палево. Миколаю Тухович у изолятор передали медаль за Афганистан.
Одразу после новинок.
Далее у Пражской студии Вячеслав Ракицкий «Сегодня в свете». Сегодня ААН поведомила про драматичное решение Ураду Гаити об спынении пошуковых ратовальных працев относно потерпелых от разбурального землетрусу 12 студеня. Заява была зроблена про сутки после вытягнутых из-под руинов еще двух человек. Огульная колькость ратованных складая как наименее 132 человеки. Поводле официальных даденных колькость ахвяров уже больше за 100 тысяч человек. Віце-прэзідэнт США Джо Байден заявіў, што парламенцкія выбары ў Іраку, прызначаныя на 7 сакавіка, павінны быць сумленнымі і празрыстымі. Байден, які прыбыў у Багдад напярэдадні, правёў своту перамовы з кіраўніцтвам Іраку. Галоўнай тэмай перамоваў стаў палітычны крызіс у Іраку, які ўзнік пасля таго, як болей за 500 кандыдатаў былі адхіленыя ад удзелу ў выбарах. На паўночным захадзе Пакістану не менее як 4 чалавекі сталі ахвярамі выбуху, які ажыццявіў смяротнік ля паліцэйскага пастарунку. Сярод загінулых адзін паліцыянт і двое дзяцей. Раней сёння ў Пакістане, каля мяжы з Афганістанам, двое вайскоўцаў і 22 баевікі загінулі ў сутычцы. Сербская православная царква на адмысловай цырымоніі ў Белграде інтранізавала сёння новага патрыярха. 80-гадовы Іраней быў абраны патрыярхам у пятніцу. Папярэдні кіраўнік царквы Павел памёр летась у лістападзе ва ўзросце 95 гадоў. Добрачынны телефонны маратон «Надзея для Гаіці» адбыўся ў пятніцу ў Злучаных Штатах. Кожны, хто хацеў перадаць грошы для дапамогі пацярпелым ад землятрусу, мог патэлефанаваць па адмысловай лініі і пагаварыць са знакамітасцямі. Акцыя транслявалася па ўсім свеце. У ёй узялі ўдзел такія зоркі кіно і шоу-бізнесу, як Брэд Пітт, Клінт Іствуд, Джек Нікалсон, Мадонна, Стыві Вандер і іншыя. На хвалі Радыо Свабода вы слухали выпуск навінаў і наступна прагучыць праз